Povestea căsniciei de Jean și Lisa Bivier. Capitolul al patrulea. Ridicați-vă și zidiți. Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20, de la 25 la 28. Există o singură metodă eficientă pentru clădirea unei căsnicii sănătoase, dar pentru mulți dintre noi ea nu este vădită. Trebuie să vă avertizăm că metoda aceasta nu este una care stârnește entuziasmul și cu siguranță nu e nici facilă, însă ea constituie singura cale de a ajunge la împlinirea, la scopul și la dragostea pe care ni le dorim cu toții în căsnicie. Sunteți gata să aflați marele secret? Iată-l! Slujirea! Singura modalitate de a clădi mariajul visurilor voastre este de a vă consacra viața slujirii soțului sau soției. Vă rugăm să rezistați imboldului de a lăsa cartea deoparte sau de a sări la capitolul următor. Conceptul slujirii, știm bine, nu stârnește de obicei prea mult entuziasm. E mai probabil să dea naștere unor sentimente de aversiune sau chiar de groază. Noi tindem să ne ferim când auzim de ideea supunerii în fața intereselor, dorințelor sau preferințelor altcuiva. Cu toate acestea, Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Împăratul Împăraților, a ales să devină slujitor urmărind binele nostru. Interesele noastre au constituit preocuparea lui de căpătâi. Iisus a respins poziția care îi se cuvenea de drept, una privilegiată, de autoritate, pentru a clădi un pod peste prăpastia dintre Dumnezeu și om. Iar acum, după ce a croit calea împăcării noastre cu Dumnezeu, se desfată împlinindu-ne cele mai adânci visuri, dorințe și bucurii, dându-ne puterea de a trăi o viață extraordinară și de a deveni asemenea lui. Atunci când Iisus și-a jertfit viața, a făcut-o pe a noastră îmbelșugată. Acest mod de slujire, care nu cunoaște precedent și nici limite, constituie standardul pentru modul în care ar trebui să ne raportăm și noi la toate relațiile, îndeosebi la căsnicie. Acum, după ce puntea mariajului a fost curățată, aveți oportunitatea de a clădi căsnicia visurilor voastre. Dar singura cale de a vă împlini visul privitor la căsătorie, acel plan de construcție a fericirii inspirat de sus, este de a vă da în schimbul lui viața. În împărăția lui Dumnezeu puteți păstra doar lucrurile la care renunțați de bunăvoie. Bucuria, dragostea și împlinirea pe care le doriți în căsnicie pot deveni realitate doar atunci când sacrificați urmărirea binelui propriu de dragul binelui soțului sau soției. Ați observat că cei credincioși care sunt interesați doar de ei înșiși tind să fie cei mai nefericiți? Cei mai nenorociți dintre toți sunt oamenii care nu fac niciodată nimic pentru alții, fiindcă, atunci când suntem în Hristos, ADN-ul spiritual al lui Iisus, care este caracterizat de slujire, e imprimat în natura noastră. Iisus este slujitorul suprem. Atunci când refuzăm să ne acceptăm identitatea în El, care include, printre altele, o viață de slujire, noi ne îndepărtăm de puterea Lui transformatoare. Aceasta este esențială pentru zidirea unor vieți și căsnicii evlavioase, iar noi putem avea acces la ea doar când căutăm să trăim aidoma lui Iisus. Dacă nu slujim, nu putem clădi căsnicia pe care o dorim. Devenind cei mai mici. În timpul ultimei cine servite împreună cu ucenicii, Iisus le-a spus celor mai apropiați prietenei Săi că moartea Lui era iminentă și că El avea să fie trădat curând. Care a fost reacția lor? Mai întâi au tăgăduit cu înflăcărare că vreunul ar fi putut vinde. Apoi au început să se certe, vrând să știe care dintre ei era cel mai mare. Cât de absurd! Iisus le vorbea despre moartea Lui care bătea la ușă, iar prietenii Săi, cei mai apropiați, nu erau în stare decât să se ia la sfadă cu privire la propria lor importanță. Iată cum a răspuns Iisus nebuniei lor. Cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru, ca cel ce slujește la masă. Luca 22, de la 26 la 27. Cuvintele lui Iisus probabil că i-au lovit pe ucenici ca un baros în moalele capului. Ei arătaseră lămurit că își doreau să ocupe poziții importante, iar Iisus le spunea acum că aveau să dobândească însemnătate atunci când excelau în slujire. Însă Iisus nu s-a oprit la aceste cuvinte greu de acceptat, ci a făcut apoi ceva ce a sporit disconfortul și confuzia ucenicilor. Scriptura relatează astfel episodul. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Ioan 13, de la 3 la 5. Ceea ce stârnește uimirea în pasajul citat este motivul pentru care a spălat Iisus picioarele ucenicilor. Acesta se găsește în cuvintele de aceea. Lui Iisus îi fusese dată autoritatea peste toate lucrurile. De aceea s-a smerit pe sine însuși și a acceptat responsabilitatea celui mai neînsemnat slujitor. Iisus nu a avut de luptat cu falsa modestie. El era în mod vădit conștient de poziția sa de autoritate. Dar, în loc să-și o etaleze sau să abuzeze de ea, a folosit-o ca pe o platformă pentru un act de slujire greu de închipuit. În primul viac, drumurile nu erau pavate și nici nu existau moluri din care călătorii să-și poată cumpăra o pereche de Adidas. Oamenii purtau sandale sau umblau chiar de sculți, astfel că picioarele le erau pline de praf și de mizerie. Am putea spune că în asemenea condiții aveau tălpi mult mai murdare și mai mirositoare decât cele pe care le au oamenii lumii moderne. Din pricina aceasta, slujitorii sau sclavii aveau slujba de a spăla picioarele stăpânilor sau ale oaspeților acestora. În casa unor oameni înstăriți, slujitorii aveau felurite responsabilități, de a întreține grajdurile, de a pregăti hrana sau de a face curățenie. Dar slujba spălării picioarelor revenea celui mai de jos dintre servitori. În unele cercuri, sarcina aceasta neplăcută era atribuită doar slujnicelor, singurele considerate îndeajuns de nevrednice pentru o slujbă atât de umilitoare și dezgustătoare. Iisus a ales să îndeplinească actul cel mai umil de slujire. De ce? Fiindcă voia ca ucenicii să înțeleagă importanța lecției pe care le-o dădea în materie de slujire. Ba chiar și-a dat jos haina, simbolul poziției sale de învățător, și s-a încins cu un ștergar, așa cum făceau robii. Nu uitați că Iisus a făcut toate acestea pentru a spăla picioarele celor care aveau să se lepede curând de el, să-l trădeze sau să-l părăsească. Citez, după ce le-a spălat picioarele, și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său. Nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis? Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Am citat din Ioan 13, versetele 12 la 17. După ce a sfârșit de spălat picioarele ucenicilor, Iisus și-a îmbrăcat din nou hainele și a reluat rolul de învățător și a tras concluziile unei lecții pe care apostolii nu aveau să uite vreodată. Învățătura veșnică a celor transmise poate fi rezumată în 4 puncte. 1. Ca domn și învățător, eu sunt exemplul vostru suprem. 2. Din moment ce eu am îndeplinit de bunăvoie acest act umil, nu vă închipuiți că el sau oricare act de slujire este sub demnitatea voastră. 3. Eu sunt stăpânul vostru, cel care este mai mare decât voi, dar care e gata cu toate acestea să slujească de pe poziția celui mai de jos servitor. 4. Eu îi binecuvintez pe cei care îmi urmează exemplul de conducere exercitată prin slujire. Chemați la slujire. Iisus a spus că vom fi binecuvântați dacă îi urmăm exemplul. Aceasta înseamnă că binecuvântarea Lui va veni peste mariajul nostru atunci când ne slujim partenerul de viață după modelul Său. Nu căutăm să vă îndemnăm să urmați modelul lui Iisus inițiind un ritual nocturn de spălare a picioarelor. Ideea este să adoptați tiparul Lui de slujire în viața voastră. În căsnicie, noi imităm cel mai bine exemplul lui Iisus când folosim rolurile noastre ca pe niște platforme de slujire. Pavel scrie astfel: nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Să aveți în voi gândul acesta, adică trebuie să aveți aceeași atitudine, care era și în Hristos Iisus. Filipeni 2, versetele 3 și 5. Care a fost atitudinea lui Hristos? El a ales să se privească pe sine ca pe un slujitor care a așezat interesele altora mai presus de ale sale. El a mers chiar până acolo încât a murit pentru cei pe care îi iubea. Celor mai mulți dintre noi nu li se va cere niciodată acest sacrificiu suprem pentru soț sau pentru soție, însă noi toți am fost chemați să ne lepădăm de egoismul nostru de dragul partenerului de viață. Atunci, dacă slujirea este atât de minunată, dacă atrage după sine binecuvântarea divină, de ce nu o practică mai mulți oameni? Problema are de-a face cu natura noastră umană decăzută, care luptă necontenit împotriva căilor Duhului lui Dumnezeu și care ne îndeamnă să ne fixăm drept țintă propriile interese. Firea noastră ne cere să ținem cont de dorințele ei, insistând să îi împlinim poftele. Însă, oricât am hrăni-o, natura omenească va dori întotdeauna mai mult. Natura păcătoasă promovează neîncetat egoismul și nemulțumirea, pe când Duhul lui Dumnezeu ne dă puterea de a trăi în mod altruist și ne oferă o împlinire care nu dăinuie doar o clipă. Noi suntem cei care aleg în fiecare moment dacă vor alege să se lase conduși de Duhul lui Dumnezeu sau de dorințele nesățioase ale firilor. Citez: căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Am citat din Galateni 5:17. Iisus ne-a eliberat de sub puterea firii noastre păcătoase ca să ne putem dărui Lui viața. Mântuirea nu ne-a eliberat ca noi să căpătăm mai mult, ci ca să dăruim mai mult. Voi ați fost chemați la slobozenie, spunea Pavel. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Libertatea ne-a fost dată ca să ne putem jertfi viața. Dacă ne mulțumim să trăim doar pentru propria persoană, ne irosim libertatea în Hristos și ne supunem pe noi înșine tocmai egoismului și păcatului de care Iisus a vrut să ne elibereze prin moartea sa. Însă atunci când învățăm să trăim jertfindu-ne pentru alții și mai cu seamă pentru partenerul de viață, ne facem părtași vieții îmbelșugate pe care ne-a pus-o Hristos la dispoziție. Umpluți cu Duhul Sfânt. Când vorbesc despre așa numitul pasaj al căsătoriei din Efeseni 5, predicatorii încep de obicei cu versetul 22, cel care le spune soțiilor să se supună. Dar îndemnul lui Pavel începe mai devreme, în capitolul amintit. Pentru a înțelege mai bine modul în care căsnicia noastră trebuie să oglindească relația dintre Hristos și biserică, haideți să ne întoarcem la versetul 18. Într-una să fiți plini și energizați de Duhul, ne spune Efeseni 5:18 în traducerea Amplified. În textul original din limba greacă, ideea umplerii descrie procesul saturării cu Duhul lui Dumnezeu ca pe o experiență continuă. O singură dată nu este de ajuns. Atunci când nu suntem umpluți și stimulați continuu de Duhul Domnului, vom aștepta ca partenerul de viață să ne împlinească anumite nevoi pe care numai Dumnezeu le poate satisface. Oricât de grozav ar fi soțul nostru, el nu îl poate înlocui pe Dumnezeu. Dacă așteptați ca soțul sau soția să confere vieții voastre scop și semnificație, adică binecuvântări pe care doar Domnul le poate oferi, veți ajunge dezamăgiți, frustrați și incapabili să demonstrați dragostea lui Dumnezeu. Căsniciile noastre îl vor reflecta pe Hristos doar în măsura în care Duhul Lui este binevenit în viața noastră. Hristos este temelia mântuirii noastre, însă Duhul Sfânt reprezintă agentul transformării. Dacă viața ne este umplută mereu de Duhul lui Dumnezeu, putem avea parte de înnoirea minții și de transformarea comportamentului nostru. Dumnezeu spune, citez, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Am citat din Efeseni 4, versetele 22 la 24. Încercare de a iubi și de a sluji asemenea lui Hristos, fără a avea însă ajutorul Duhului Său, seamănă cu cea de a scoate apă dintr-un furtun care nu este conectat la vreun robinet. Furtunul nu poate produce apă, el este doar un canal. Tot astfel, doar atunci când beneficiem de împuternicirea Duhului Sfânt ne putem iubi și sluji soțul sau soția așa cum dorește Dumnezeu. Puterea voinței și schimbarea comportamentului își au locul lor, însă ele nu ne pot înnoi mintea și nici nu izbutesc să învingă dorințele firii. Doar când primim persoana și puterea Duhului lui Dumnezeu, vom avea parte de influența transformatoare a Duhului Divin în și prin viața noastră, influență care se oglindește în atitudinile și în acțiunile noastre față de soț sau soție. În absența implicării Duhului lui Dumnezeu, orice încercare de a ne schimba purtarea va duce la frustrare și deziluzie. Am primit nenumărate mesaje din partea unor bărbați și femei a căror căsnicie a fost năruită de manipulare și dominație. În multe situații, cei în cauză cunoșteau Scriptura, însă le lipseau dragostea și harul Duhului Sfânt. Ca urmare, însăși cuvintele menite să le aducă eliberare și putere au fost folosite pentru a îngrădi, a submina sau a ocărâ. Situațiile de felul acesta își fac loc oriunde se strecoară egoismul, care înflorește atunci când nu ne punem pe noi înșine la dispoziția lucrării Duhului lui Dumnezeu și astfel respingem slujirea ca rol principal al mariajului nostru. În restul acestui capitol vom vedea cum arată slujirea în contextul mariajului. Scopul nostru este de a vă oferi un cadru biblic menit să vă arate cum vă puteți duce viața de căsnicie și cum o puteți zidi prin slujire. Prin urmare, vă îndemnăm să nu folosiți capitolul acesta ca pe o justificare pentru a condamna purtarea prezentă sau trecută a soțului sau a soției. Întrebuințați, în schimb, cadrul acesta pentru a merge înainte. Definind conceptele acestea pornind de la premisa că ambii soți doresc să onoreze planul lui Dumnezeu pentru rolurile lor maritale. Știm însă că lucrurile nu stau întotdeauna așa. Oricare ar fi situația voastră, nu uitați, voi nu aveți cum să vă schimbați partenerul de viață. Dacă veți încerca să o faceți, nu veți reuși decât dacă vă așezați de-a curmezișul modului lui Dumnezeu de a lucra. Deschideți-vă inima față de lucrarea Duhului Său și faceți-i loc să înfăptuiască ceea ce doar El poate face în viața celui de lângă voi. Identități și roluri. Pentru a înțelege rolurile slujirii pe care ne le însușim în căsnicie, trebuie să privim din nou la grădina Eden. Citez, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza 1:27. Atât bărbatul cât și femeia sunt purtătorii unei imagini care reflectă natura divină. Bărbatul și femeia sunt diferiți, dar au importanță egală în oglindirea naturii lui Dumnezeu pe pământ. Conceptul de soț și soție reprezintă niște roluri. Acestea sunt unice și Biblia ne arată în ce constau ele. Însă rolurile amintite nu sunt tot una cu identitatea noastră. Aceasta din urmă are de-a face cu felul în care am fost concepuți inițial. Noi am fost creați pentru a fi purtători ai asemănării lui Dumnezeu pe pământ. Căderea omului în păcat a distorsionat acest scop, dar jertfa lui Hristos l-a restaurat. Mântuirea în Hristos reprezintă mai întâi de toate o schimbare a identității. Niciun rol de soț, soție, specialist într-un domeniu sau în altul, slujitor creștin, părinte, prieten, nu vă poate afecta identitatea. Iar pentru că o schimbare a rolului, de exemplu trecerea de la celibat la statutul de persoană căsătorită, nu echivalează cu o schimbare a identității, bărbatul și femeia sunt la fel de valoroși în ochii lui Dumnezeu după căsătorie ca și mai înainte. Din păcate, mulți oameni, mai cu seamă femeile, au impresia că valoarea lor are de suferit după ce se căsătoresc. Femeile se tem că pentru a-și cinsti soții, trebuie să ocupe un loc secundar în ce privește importanța și contribuția lor. În asemenea situații, în loc să se ridice și să facă fapte care manifestă dragostea și slujirea, femeia se chircește simțindu-se constrânsă la robie până când ajunge să treacă neobservată. Chiar dacă ar putea părea la început că soțul are de câștigat de pe urma unei asemenea situații, nu este așa. Atunci când egoismul este cultivat ca mod de viață, amândoi soții au de pierdut. Un soț care nu își privește soția ca pe un partener egal în căsnicie, nu rămâne doar fără un aliat apropiat, ci pierde totodată una dintre cele mai mari oportunități de a se dezvolta. Bărbații devin mai asemănători lui Hristos atunci când își slujesc soțiile așa cum își slujește Iisus biserica. Nu uitați, Iisus ne-a oferit un mod de cârmuire prin felul în care îi slujește pe cei pe care îi conduce și îi iubește. Dragostea, respectul și prețuirea sunt esențiale pentru soț și soție deopotrivă. Amândoi soții au importanță și amândoi slujesc. Abordarea căsniciei în felul acesta redă bărbatului și femeii puterea de a guverna, adică darul harului divin al tăriei și autorității care le-a fost încredințat din momentul creării lor. Guvernare sau dominație? Citez. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Am citat din Geneza 1, versetele 28 și 31. La început, bărbatul și femeia nu erau dușmani, ci aliați și conlucrători, două persoane distincte, unite însă prin faptul că aveau o singură inimă. Celor doi li s-a încredințat mandatul de a umple și de a supune pământul. Dumnezeu le-a dat o sarcină, de a fi roditori și de a se înmulți, după care i-a lăsat pe ei să stabilească detaliile. Dumnezeu le-a încredințat guvernarea lumii. Conceptul de guvernare e asociat cu exercitarea puterii, a autorității sau a controlului, descriind o sferă de influență și fiind legat de deținerea puterii. După cum am învățat din relatarea privitoare la cina cea de taină, toată autoritatea, fie că este încredințată unui bărbat, fie unei femei, este dată pentru a sluji altora în vederea dezvoltării lor. Bătălia dintre cele două sexe a început după cădere. Odată cu ruptura dintre Dumnezeu și creația sa, guvernarea s-a transformat în dominație și manipulare. În urma pervertirii atributelor dăruite de Dumnezeu, omul luptă continuu împotriva planului său, care are în vedere o uniune frumoasă a celor doi în cadrul căsniciei. Mariajul a devenit un instrument al dezbinării în loc să fie unul al multiplicării. Căsnicia nu a avut niciodată menirea de a constitui o luptă pentru putere. Ea a fost creată pentru a reprezenta o uniune plină de putere. Mariajul contopește doi oameni înzestrați cu puncte tari, foarte diferite, și folosește apoi deosebirile dintre ei pentru a da naștere oportunității multiplicării. Toate acestea fac parte din planul lui Dumnezeu de a reconcilia ceea ce părea a fi cu neputință de reconciliat. Iisus a spus, citez, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Am citat din Luca 19:10. Noi înțelegem deseori versetul acesta ca referindu-se doar la lucrare de evangelizare, când sensul lui este mult mai bogat. Iisus nu a venit doar pentru a-i mântui pe cei pierduți, ci pentru a salva
ce era pierdut. În urma căderii, am pierdut comuniunea cu Dumnezeu și totodată unitatea relației dintre noi. Aceasta include relațiile dintre frați, dintre surori, părinți și copii, soți și soții. În același timp, am pierdut frumusețea relației noastre cu restul creației. Lucrarea salvatoare a lui Iisus nu ne asigură doar supraviețuirea până vom ajunge în ceruri, ci are de-a face cu abundența și regenerarea în momentul prezent. Datorită crucii, potențialul regenerării vizează orice relație care a avut de suferit. Aceasta înseamnă că noi putem avea acum parte de vindecare în căsnicie. Bărbații și femeile pot fi din nou una. Atunci când avem o inimă și un scop, ne multiplicăm, căci Dumnezeu a spus că acolo unde este unitate, El își lasă binecuvântarea. Vezi Psalmul 133. Vrăjmașul sufletului nostru nu vrea ca noi să ne bucurăm de binecuvântarea divină, nici să cunoaștem multiplicarea. Prin urmare, face tot ce îi stă în putință pentru a distruge unitatea dintre noi. Când luptăm împotriva amăgirii, dominației și acceptăm adevărata noastră natură a guvernării, lucrăm mână în mână cu Dumnezeu pentru transpunerea voii sale pe pământ. Vom trece acum la o discuție mai concentrată despre rolurile diferite prin care bărbații și femeile slujesc în căsnicie. Dacă nu înțelegem perspectiva lui Dumnezeu asupra identității, valorii și guvernării, ne putem înșela cu ușurință, crezând că rolurile stabilite de El avantajează pe unul dintre soți în defavoarea celuilalt. Fiindcă am văzut deja care a fost primul mandat prevăzut de Dumnezeu pentru căsnicie și diferența dintre identitate și roluri, credem că veți înțelege cât de captivante, importante și împlinitoare sunt rolurile ambilor soți. Pentru soț, cinsteșteți soția. Citez, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Am citat din 1 Petru 3:7. Cinstirea este reciprocă. Biblia ne arată lămurit că amândoi soții sunt chemați să se cinstească unul pe celălalt, iar despre rolul soțiilor vom vorbi puțin mai târziu. Haideți să ne oprim deocamdată asupra rolului care îi revine bărbatului. Soților, soția nu este mai prejos decât voi. Ea este împreună moștenitoare cu voi în Hristos, iar voi trebuie să o cinstiți ca atare. Când Petru spune că soția este mai slabă decât soțul, el se referă la tăria ei fizică, nu la potențialul ei în ce privește discernământul sau puterea spirituală. Slăbiciunea fizică a soției nu o face mai puțin valoroasă decât voi, ci are în vedere doar faptul că s-ar putea ca ea să nu poată ridica aceleași greutăți ca și voi. Comentariul lui Petru reprezintă o constatare a unui fapt, nu o evaluare a valorii femeii. Aspectul acesta este important pentru că nouă ne este greu să îi slujim pe cei pe care nu îi considerăm vrednici de cinste. Înainte să ne putem jertfi viața pentru soțiile noastre, trebuie să le recunoaștem extraordinara lor valoare. Vorbim foarte deschis despre subiectul acesta, nu fiindcă am crede că doriți să vă disprețuiți sau să neglijați soția, ci pentru că nu ne putem permite să fim neclari. Bărbații și femeile, deopotrivă, sunt cu toții creați după chipul lui Dumnezeu. Astfel, imaginea Tatălui Ceresc este necinstită pe pământ când bărbații nu își onorează, nu prețuiesc și nu protejează soțiile. La început Dumnezeu a spus că nu era bine pentru bărbat să fie singur. Răspunsul lui la această primă problemă, la izolarea bărbatului, a fost crearea Evei. Femeile reprezintă răspunsul lui Dumnezeu, nu o creație secundară. În calitate de oameni ai lui Dumnezeu, vouă vi s-a încredințat oportunitatea de a iubi, de a sprijini, de a investi și de a vă sluji soția ca mod de a declara cu îndrăzneală unei lumi rătăcite ceea ce se află în inima lui Dumnezeu. Petru a mai scris că bărbații trebuie să dovedească înțelegere față de soțiile lor. Trebuie să căutăm să înțelegem pe cei care sunt diferiți de noi. Toți bărbații sunt diferiți, toate femeile sunt diferite. Iar bărbații și femeile sunt foarte diferiți unii de ceilalți. Eu, John, Nu o tratez pe Lisa cu lipsă de respect fiindcă e diferită de mine, ci apreciez ceea ce este ea și caut să înțeleg ce o face diferită. Viața mea ar fi extrem de monotonă și de plictisitoare dacă Lisa și cu mine ne-am asemăna în toate privințele. Deși deosebirile dintre noi ne-au dat uneori bătăi de cap, ele au creat totodată contextul potrivit pentru ca domeniile în care fiecare dintre noi are slăbiciuni să fie scoase la lumină, să aibă parte de provocări și să fie consolidate. Eu am nevoie de o soție diferită de mine. O onorez pentru ceea ce este și, căutând să înțeleg tot mai bine ce o definește, am de câștigat atât eu cât și familia noastră. Un ultim aspect pe care este important să-l remarcați din 1 Petru 3:7 este acela că dezonorarea soțiilor voastre vă va împiedica rugăciunile. Bunăstarea femeilor este atât de importantă în ochii lui Dumnezeu, încât el a făcut din onorarea și înțelegerea soției un factor fundamental pentru viața noastră de rugăciune. Capul uniunii noastre. Citez, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Am citat din Efeseni 5:23. Versetul acesta nu abordează ideea superiorității și a inferiorității, ci surprinde imaginea lui Hristos și a bisericii sale, care este simbolizată de căsnicie. Fiindcă soții îl reprezintă pe Hristos în această analogie organică, lor le revine rolul de conducere în cadrul uniunii căsătoriei. Ei au responsabilitatea nemaipomenită de a conduce prin slujire ai Doma lui Hristos, pentru ca lumea necredincioasă să poată vedea natura lui Isus. Când ne gândim cât de profund își iubește Isus biserica, nu putem crede nici măcar pentru o clipă că el a vrut să minimalizeze importanța soției sau să o marginalizeze prin paralela dintre rolul ei și cel al miresei lui. Soțului nu i-a fost dată autoritatea de cap al familiei ca să poată ignora tot ce spune soția. Din contră, un soț înțelept nu va trece cu vedere aportul soției lui, ci va înțelege că ea joacă un rol esențial în procesul luării deciziilor. În primii ani căsniciei noastre, eu, John, mă rugam câte o oră și jumătate pe zi. Impresia mea era că Lisa, care lucra cu normă întreagă, nu se ruga decât în scurtul răstimp pe care îl petrecea la duș sau atunci când conducea mașina. Când aveam păreri diferite legate de luarea unei decizii, eu presupuneam în mod greșit că, din moment ce petreceam mai mult timp decât ea rugându-mă, îmi puteam folosi autoritatea de cap al familiei pentru a-mi impune punctul de vedere. Cu toate acestea, în jumătate dintre cazurile în care am acționat astfel și am hotărât singur, am descoperit mai târziu că Lisa avusese dreptate. Sincer să fiu, eram frustrat. De ce perspectiva Lisei este atât de precisă, mă întrebam, când eu petrec mult mai mult timp în rugăciune? Așa că într-o zi am zis, Doamne, eu mă rog câte o oră și jumătate în fiecare dimineață. Lisa de-abia dacă se roagă vreo 10 minute când e la duș. Cu toate astea, are dreptate în mai bine de jumătate dintre cazurile în care avem un dezacord. Drept răspuns, Domnul mi-a zis, desenează un cerc. Am găsit o bucată de hârtie și am desenat pe ea un cerc. Umple cercul cu X-uri, mi-a cerut Domnul. Când a terminat, Domnul a continuat, acum trage o linie chiar prin mijlocul cercului. Ai observat, mi-a zis Domnul, că jumătate dintre X-uri sunt de o parte a liniei și jumătate de cealaltă? John, înainte să te căsătorești, erai complet în mine. Tu reprezentai un cerc întreg. Însă, când te-ai căsătorit cu Lisa, ai devenit un singur trup cu ea. Acum cercul acela vă reprezintă pe amândoi. Tu ești o jumătate, iar Lisa e cealaltă. Știi ce sunt toate acele X-uri? A continuat Domnul. Ele reprezintă informația de care ai nevoie de la mine ca să poți lua hotărâri înțelepte. Problema este că tu iei toate deciziile bazându-te doar pe jumătate de informație. Trebuie să înveți cum să folosești ceea ce eu îi arăt soției tale, pentru ca tu, în calitate de cap al căminului vostru, să poți lua decizii pe baza tuturor informațiilor primite de la mine. Revelația aceasta a revoluționat perspectiva mea privitoare la ceea ce însemna să fiu capul mariajului nostru. Acum nu mai doresc să profit de rolul meu pentru a da la o parte sfatul Lisei. Mă bucur să beneficiez de pe urma faptului că Dumnezeu vorbește prin ea și apreciez procesul presupus de efortul necesar ajungerii la unitate în luarea deciziilor noastre. Cel dintâi slujitor. Subliniem încă o dată faptul că rolul bărbatului nu este de a domina. Dominarea este foarte diferită de cârmuire. Aceasta din urmă oferă celuilalt demnitatea de a alege, pe când dominarea doar pretinde, fără a lăsa opțiuni. Pentru bărbați, cheia pentru transformarea lor în lideri evlavioși ai căminului stă în a înțelege ce înseamnă deținerea unei poziții care implică autoritate. Amintiți-vă cuvintele lui Iisus. Cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. În calitate de cap al familiei, soțul trebuie să fie cel dintâi slujitor. Bărbatul nu este șeful în vreme ce soția îl slujește. El este liderul care lucrează împreună cu ea. De fapt, dacă este înțelept, îi va spune mereu că nu poate fără ea. Eu, Lisa, apreciez când soțul meu îmi spune că are nevoie de mine. Cuvintele lui mă fac să simt că am abilitatea unică de a împlini ceea ce îi lipsește lui. Iar dacă nu știu cum să fiu o astfel de femeie, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a afla. Eu înfloresc atunci când el îmi spune că am un rol esențial în familia noastră. Soților, a vă sluji soția nu înseamnă a da pur și simplu ceea ce dorește, ci mai degrabă a vă jertfi viața pentru ea și a lua hotărâri gândindu-vă la binele ei. Noi ne conducem soțiile așa cum ne conduce Iisus pe noi. Sunt multe lucruri pe care Hristos le face spre binele nostru și care nu ne plac. Veți întâlni în mod inevitabil situații în care bunăstarea soției intră în conflict cu preferințele ei. Urmând modelul lui Iisus, vom ști în asemenea cazuri să alegem ce este mai bine, nu ce e mai comod sau mai plăcut. Însă condiția prealabilă discernerii a ceea ce este cel mai bine pentru soția voastră este să o iubiți și să o cinstiți așa cum își iubește și își cinstește Hristos biserica. După ce a spălat picioarele ucenicilor, Iisus a arătat lămurit că El continua să fie Domnul lor. Hristos nu a renunțat niciodată la poziția Lui plină de putere, însă a redefinit cu totul scopul puterii. După cum ne-a arătat prin propriul exemplu, puterea ne este dată pentru a ne sluji unii altora. Bărbaților, noi trebuie să ne folosim autoritatea în calitate de cap al familiei pentru a crea mediul care slujește cel mai bine soției. Fiindcă suntem capul căminului nostru, avem responsabilitatea de a deveni slujitorii cei mai de jos. În felul acesta ne supunem soțiilor noastre. Citez, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Am citat din Efeseni 5:21. Vă amintiți porunca lui Pavel din Efeseni 5:18 de a fi plin de Duhul Sfânt? Ea este urmată de o descriere a ceea ce face un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Cântă cântări duhovnicești sau aduce laudă Domnului. Apoi în versetul 21, apostolul spune, supuneți-vă unii altora. Cuvintele acestea sunt înțelese, în general, ca reprezentând începutul discuției lui Pavel despre căsnicie. Dar în cartea The Meaning of Marriage, adică înțelesul căsniciei, Timothy și Kathy Keller evidențiază următoarele. Citez. În engleză, versetul 21 este redat de obicei ca o propoziție separată, însă aceasta ascunde cititorilor aspectul important pe care îl evidențiază Pavel. În textul din limba greacă, versetul 21 reprezintă ultima propoziție din lunga frază începută mai înainte, în care apostolul descrie câteva dintre trăsăturile unei persoane care este umplută de Duhul Sfânt. Ultima trăsătură a plinătății Duhului se găsește în această propoziție de pe urmă. Pierderea mândriei și a îndărniciei ne conduce spre slujirea umilă a altora. Am încheiat citatul. În contextul căsătoriei, aceasta înseamnă că un soț care trăiește bizuindu-se pe împuternicirea Duhului Sfânt, a cărei importanță a fost subliniată anterior, poate fi recunoscut prin supunerea sa față de partenerul de viață. Mulți oameni echivalează supunerea doar cu rolul soției. Însă Pavel îi învață în mod explicit pe ambii soți să se supună unul altuia. Cuvântul grecesc pentru a se supune din versetul acesta este același termen din limba greacă folosit de Pavel când poruncește mai târziu soților să se supună soțiilor. Cuvântul acesta transmite ideea supunerii sau a subordonării. În ce privește structura de autoritate a căminului, într-adevăr, soțiile trebuie să se supună soților care au rolul de cap al acestuia. Însă bărbaților li se cere să adopte altă formă de supunere față de soțiile lor. Pavel scria că noi trebuie să ne supunem din reverență față de Hristos. Cuvântul reverență folosit aici este phobos, care implică ideea de groază sau teamă, care inspiră venerație, înfiorare. Terminul phobos seamănă cu cel de fobie. Cuvântul reverență nu redă cu suficientă acuratețe sensul din textul original. O traducere mai bună ar fi: supuneți-vă unii altora datorită fricii de Hristos, care vă inspiră o venerație respectuoasă. Într-o zi în care eu, John, nu m-am purtat prea frumos cu Lisa, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis: Lisa este în primul rând fiica mea și în al doilea rând e soția ta. Cuvintele acestea au sădit în inima mea frica de Domnul. Soților, Dumnezeu este întotdeauna prezent. El știe cum vorbiți și cum vă purtați cu fiicele lui. El vede dincolo de cuvintele voastre și vă cunoaște motivația inimii. Îl cinstiți voi prin felul în care vă purtați cu mireasa voastră? Dacă nu o respectați, dovediți lipsă de respect față de tatăl ei. Aveți grijă de ea cu frică și cu tremur. Pavel merge mai departe, explicând că un soț se supune soției lui, dându-și viața pentru ea. Cu alte cuvinte, el se supune soției supunându-se pe sine însuși intereselor ei. Citez: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Am încheiat citatul. Hristos nu și-a folosit niciodată poziția pentru câștigul propriu, ci pentru a ne împuternici pe noi. Tot astfel, noi ca soți suntem chemați să ne folosim poziția care implică autoritate în beneficiul și pentru împuternicirea soțiilor noastre. Iisus și-a dat viața pentru a-și glorifica și sfinți mireasa. Cea mai mare bucurie a lui, finalul fericit avut de el în vedere, este glorificarea ei. Atunci când pășim pe urmele lui Iisus, nu mai este loc de egoism. Rolul vostru, în calitate de soț, este de a vă petrece viața slujindu-vă soția în vederea scopului suprem al revelării lui Hristos în fața ei și a lumii. Când vă conduceți astfel soția, va fi mult mai ușor ca ea să se supună cu bucurie poziției de autoritate care v-a fost încredințată vouă de Dumnezeu. Pentru soție, susțineți soțul. Citez: soțiilor, înțelegeți-vă și susțineți-vă soții în moduri care arată susținerea voastră pentru Hristos. Soțul își conduce soția așa cum își conduce Hristos biserica, nu dominând-o, ci prețuind-o. Așadar, după cum biserica se supune lui Hristos în timp ce el exercită o asemenea cârmuire, tot așa ar trebui să se supună și soțiile soților lor. Am citat din Efeseni 5, versetele 22 la 24, din traducerea The Message. Vă aduceți aminte că Pavel și-a prefațat învățăturile date soților și soțiilor, spunându-le să se supună unii altora în frica lui Hristos. În versetul următor, el dezvoltă ideea. Pentru soții, aceasta înseamnă să se supună soților ca Domnului. Mulți au privit porunca aceasta ca fiind în defavoarea femeii, dar nu este. Fiindcă mariajul nu presupune dominarea celuilalt, soția este părtașă exercitării guvernării ca partener egal. Aceasta nu intră în conflict cu poziția de cap a soțului, căci atât lui, cât și soției, le revin sfere unice de autoritate și influență în cadrul căsniciei lor și în mediul unde își desfășoară activitatea. Guvernarea spune: îmi voi exercita autoritatea și influența în numele tău, iar tu îți vei exercita autoritatea și influența în numele meu. Sprijinul acordat de soție soțului ei reprezintă un act de slujire. Soțiilor, vouă v-a fost încredințată inima soțului vostru. Apărarea ei, spunând adevărul cu dragoste și respect, poate constitui unul dintre cele mai mari acte de slujire ale voastre. Învățați să îl slujiți ajutându-l să exprime ceea ce se află în inima lui. Nu vă grăbiți să trageți concluzii, ci sprijiniți-l să își dezvolte viziunea și scopul, întărindu-l cu ajutorul comunicării. Femeile sunt vulnerabile când vine vorba despre tăria fizică, pe când bărbații sunt fragili adesea când vine vorba despre inima lor. Femeile sunt cele care poartă de grijă inimii bărbatului, după cum bărbatul ar trebui să-și ocrotească soția și să suplinească ce îi lipsește acesteia la capitolul tăriei fizice. Există însărcinare mai nobilă decât aceea de a fi păzitoarea unei inimi? Când soțul inițiază slujirea și este gata să își jertfească viața pentru soția lui, ea îi răspunde cinstindu-l în calitate de cap al familiei. Aceasta este partea care îi revine ei în a revela lumii dragostea lui Hristos. Cinstirea, dragostea și respectul ei față de soț arată cum este să fii condus de Hristos. Dumnezeu nu a cerut femeilor să se supună pentru că ele ar fi secundare ca importanță. El le invită să zugrăvească în fața lumii modul în care ar trebui să arate biserica. În căsnicie avem șansa de a dovedi cum poate fi viața când suntem conduși de un domn și un mântuitor bun, credincios, iubitor și generos. Cât de tragic este când îngăduim vrășmașului să pervertească rolul soției, transformându-l într-unul disprețuit și nedorit. Când a dat acest rol femeilor, Dumnezeu le-a cerut fiicelor lui să demonstreze că el este demn de încredere. Dumnezeu știe că a creat femeile să fie puternice și capabile. De-a lungul istoriei, el a ales femei pentru a cârmui, a judeca, a profeți, a mijloci și chiar pentru a-l aduce pe lume pe singurul lui fiu. Prin faptul că a chemat femeile să respecte rolul de cap al soților, el nu a transmis mesajul că ele sunt slabe sau nevrednice. Dimpotrivă, el spune, știu că ești capabilă și puternică, pentru că ești fiica mea, însă în tabloul veșnic al căsătoriei am nevoie de cineva care să arate valoarea pe care o are supunerea față de mine. Vă veți însuși de bună voie rolul de a vă sprijini soțul și de a vă supune lui, ca mod de a arăta altora că eu sunt vrednic de consacrarea voastră? Povara conducerii. Spre deosebire de Dumnezeu, soții nu sunt desăvârșiți. Ei nu iau întotdeauna deciziile corecte și nu își slujesc mereu soțiile așa cum ar trebui. Faptul acesta poate constitui o sursă considerabilă de frustrare chiar și pentru femeile care vor să își cinstească și să își susțină soții. Cu timpul s-ar putea ca ele să fie tentate să își ia situația în propriile mâini. Însă împotrivirea față de poziția de conducere a soțului, care aparent aduce cu sine libertatea, poate deveni pentru femei cauza multor dureri și suferințe. Când întâiul nostru născut era încă bebeluș, eu, Lisa, lucram cu program prelungit și aveam de îndeplinit sarcini de serviciu care îmi ocupau timpul chiar și la sfârșit de săptămână. În timp ce mă confruntam cu provocări profesionale și personale la locul de muncă, căutam totodată să fiu soția și mama perfectă. John trecea în perioada aceea printr-o etapă de tranziție. Pe când eu eram supra-solicitată la serviciu și duceam dorul fiului meu, John lucra cu jumătate de normă, se ruga, postea, stătea de vorbă cu prietenii și mai juca și golf. Simțeam că pe umerii mei apăsa o uriașă presiune și îl învinovățeam pe John pentru toate. Aveam impresia că eu eram cea care ținea situația sub control și că lucrurile începeau să îmi alunece din mână. Îmi doream ca John să se îngrijoreze alături de mine, însă el nu o făcea. Când dădeam în fața soțului meu glas preocupărilor care îmi vădeau teama, el îmi spunea, Lisa, nu te mai îngrijora pentru lucrul acesta, predă-i lui Dumnezeu. Niciodată, îmi spuneam eu, dacă nu mă îngrijesc eu de toate acestea, rămân nefăcute. Tensiunea punea stăpânire pe mine în timp ce umerii mi se gârboveau sub apăsarea unor presiuni de care nu mă puteam feri. Într-o seară, în timp ce făceam duș, m-am plâns Domnului cu privire la povara grea pe care o purtam. Nu puteam să las nici măcar o parte a ei în seama lui John, m-am plâns eu. Lui trebuia să-i amintesc până și să duc afară gunoiul. Cum îi puteam încredința vreo sarcină mai importantă? M-am tot frământat, invocând motive pentru care nu puteam ceda controlul. Lisa, crezi că John este un lider bun? M-a întrebat Domnul cu blândețe. Nu, nu cred, am zis eu, nu am încredere în el. Lisa, nu e nevoie să ai încredere în John, mi-a răspuns Domnul. Trebuie doar să ai încredere în mine. Tu nu crezi că John își împlinește cum se cuvine rolul de cap al casei voastre și ai impresia că tu te-ai descurca mai bine decât el? Tensiunea și frământarea de care ai parte reprezintă greutatea și presiunea care însoțesc rolul de cap al căminului. Pentru tine ele sunt un jug, însă pentru John sunt ca o manta. Dă-le jos de pe umeri, Lisa. Am înțeles îndată care era sursa poverii mele. Rolul de cap al casei noastre, pe care încercasem eu să-l îndeplinesc, pentru mine era apăsător pentru că nu reprezenta menirea mea. În schimb, pentru John, nu ar fi fost altfel, fiindcă Dumnezeu îl unsese pe el în calitate de cap al familiei. Recunosc faptul că am luptat și am recurs la felurite tertipuri pentru a pune mâna pe rolul de cap al casei. Îmi trăsesem soțul în jos în loc să contribui la zidirea lui sau să cred în el. John, la rândul său, își abandonase poziția și autoritatea în favoarea mea, iar eu dădusem totul peste cap. Cu inima zdrobită, am oprit apa și am înfășcat un prosop. M-am dus îndată în dormitor unde l-am găsit pe John. Am început să plâng și mi-am cerut iertare. Îmi pare atât de rău. M-am luptat cu tine pentru fiecare lucru, i-am zis. Mi-a fost teamă să am încredere în tine. Mâine voi renunța la serviciu dacă vrei. Nu îmi doresc decât să fim din nou una. Nu vreau să renunț la serviciu, mi-a răspuns John. Nu cred că aceasta este problema. Dar cred că va trebui să încetezi să te mai privești pe tine ca pe resursa care asigură împlinirea nevoilor casei. John avea dreptate. Nu eu eram resursa, ci Dumnezeu. Fiindcă pierdusem din vedere adevărul acesta, ajunsesem stresată și nu fusesem un sprijin pentru soțul meu. Am stat mai departe de vorbă, iar eu i-am promis lui John, voi sta în spatele tău și te voi susține. Eu cred în tine. În vremea aceea nu știam cu certitudine ce susțineam sau în ce credeam. Știam doar că John avea nevoie de sprijinul meu mai mult decât aveam eu nevoie să cunosc toate detaliile legate de situațiile de fiecare zi. Am recunoscut că lucrurile erau cu susul în jos în casa noastră și doream ca Dumnezeu să facă ordine în haosul pe care eu îl stârnisem. John și-a cerut iertare și el pentru că nu își asumase rolul de conducere și pentru că se îndepărtase de mine. Am încheiat un legământ atunci prin care ne angajam să ne iubim și să ne susținem unul pe altul. Aceea a fost prima noapte după ani de zile în care somnul mi-a adus în sfârșit odihnă. Jugul robiei mele fusese dat la o parte. Ori de câte ori purtăm ceva ce Dumnezeu nu a dorit niciodată să ducem pe umeri, luăm asupra noastră jugul greu al robiei. Pe de altă parte, ceea ce ne-a uns Dumnezeu să facem stă pe umerii noștri ca o manta, ca un semn al poziției și al puterii însoțite de protecție și purtare de grijă. Prin faptul că preluasem rolul de conducător al casei, eu intrasem în jug, iar John fusese dezbrăcat de mantaua pe care trebuia să o poarte. Ca urmare, totul mergea înapoda. Când m-am supus ordinii instituite de Domnul pentru casa noastră, jugul meu a fost frânt, iar John a fost înveșmântat în mantaua cârmuirii destinată de Dumnezeu pentru el. Și eu am fost acoperită de ea, căci mantaua se întindea pentru a mă înveli și a mă proteja pe mine și pe toți cei aflați sub grija lui John. Personalizarea rolurilor voastre. Biblia are multe de spus despre rolul pe care îl au bărbatul și femeia în căsnicie, dar sunt multe aspecte despre care ea nu pomenește nimic. După cum Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei să se înmulțească și să umple pământul, fără a le oferi detalii specifice, el trasează anumite granițe căsniciei noastre, fără a ne așeza într-un tipar prestabilit. El ne-a pus înainte liniile călăuzitoare și ne-a dat un exemplu al felului în care suntem chemați să slujim, însă nu stabilește în locul nostru fiecare amănunt. Am putea asemăna imaginea căsniciei cu un teren uriaș care ne-a fost dat pentru a-l amenaja, a clădi pe el și a ne bucura de el după cum dorim. Unii oameni vor dori o piscină, alții vor vrea un teren de basket, iar alții pe amândouă sau pe niciuna. Tot astfel, mariajul reprezintă casa și curtea voastră, în care puteți construi și de care vă puteți bucura. Dacă soția este mai pricepută la amenajarea curții, lăsați-o pe ea să se ocupe de partea aceasta. Dacă soțului îi place grădinăritul, lăsați-l pe el să aibă grijă de grădină. Fiecare soț se va bucura de beneficiile slujirii celuilalt. Nimeni nu are dreptul să spună că numai bărbatul se poate ocupa de amenajarea curții și că femeia trebuie să aibă grijă de grădină. Faceți ceea ce vi se potrivește, ținând întotdeauna cont de principiul călăuzitor al slujirii. Detaliile țin de voi, de partenerul vostru de viață și de îndrumarea Duhului Sfânt. Unul dintre principalele subiecte care stârnesc dispute privitoare la slujirea în căsnicie este legat de faptul că așteptăm ca partenerul de viață să ne slujească așa cum îl slujim noi, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. În familia noastră obișnuiam să râdem de John când ne spunea că el e un slujitor, fiind cunoscut că era cel care dispărea din bucătărie de îndată ce terminam de servit cina, lăsându-mă pe mine, pe Lisa, și pe băieți să strângem masa și să spălăm vasele. Nouă nu ni se părea că el slujește. Nu ne-am dat seama că John slujea în alt mod. Dacă noi strângeam masa și făceam curățenie, el se ocupa de veniturile casei și de achitarea facturilor. Alegea să lase în seama noastră o sarcină de care ne puteam ocupa singuri pentru a se îngriji de alte sarcini care trebuiau rezolvate și pentru care, dintre toți membrii familiei, se întâmpla ca el să fie cel mai înzestrat. Exemplul acesta ne duce la alt aspect important, împărțirea responsabilităților. Unul dintre cei mai utili pași pe care îi puteți face pentru a crea o cultură a slujirii în căsnicia voastră este de a stabili care este responsabilitatea fiecăruia dintre voi. Cunoașterea responsabilităților pe care ați consimțit să vi le asumați vă va ajuta în două moduri. Mai întâi, o bună exercitare a rolului vostru este o parte esențială în slujirea de către voi a soțului sau a soției. Prin faptul că vă îndepliniți responsabilitățile, îi oferiți soțului vostru timp și liniște. Apoi, când știți ce responsabilitate îi revine celuilalt, știți în ce domenii puteți căuta oportunități de îmbunătățire a modului în care slujiți. Poate ați observat că niciunul dintre versetele din Efeseni 5 nu întărește vreun stereotip privitor la interesele sau abilitățile bărbaților și ale femeilor. Nu trebuie să simțiți nicio presiune în a limita atribuirea îndatoririlor din casă potrivit cu tiparul tradițional sau normal. Unor bărbați le place să gătească. Unor soții le face plăcere să se ocupe de întreținerea mașinii. Poate că unia dintre voi îi place să supravegheze copiii la teme, pe când celălalt preferă să îi ducă la antrenamentele de fotbal. Oricare dintre voi e mai înzestrat în domeniul finanțelor, poate prelua sarcina administrării banilor, punându-i la dispoziție celuilalt sumele necesare cheltuielilor casei și asigurându-se că familia nu se înglodează în datorii. Vă mai puteți sluji soțul sau soția, având grijă de corpul și de înfățișarea voastră, fără a vă lăsa influențați de părerile prietenilor în detrimentul interesului partenerului de viață. Puteți sluji prin cuvinte și prin gesturi, dar și prin acțiuni. În căsnicie există suficient spațiu de mișcare, după cum există și numeroase oportunități de slujire. Bucurați-vă de binecuvântarea Domnului! Citesc, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Ioan 13:17. Dacă slujirea constituie o binecuvântare pentru cel care beneficiază de ea, binecuvântarea cea mai mare se revarsă asupra celui care slujește. Când căsnicia voastră are puntea curățată și viziunea stabilită, ea poate deveni o imagine frumoasă a dragostei lui Dumnezeu pe pământ. Abordarea cea mai potrivită pentru zidirea ei constă în fructificarea fiecarei ocazii de a sluji. Zidiți-vă unul pe altul și veți vedea binecuvântarea divină revărsându-se peste voi. Când ne zidim reciproc, Dumnezeu începe să ne zidească pe noi. El extinde hotarele lumii noastre și ne îngăduie să împărtășim dragostea și harul lui multora dintre oamenii care ne înconjoară. În timp ce vă zidiți unul pe altul prin slujire, Dumnezeu vă va scoate în cale oportunități de a sluji celor aflați în sfera voastră de influență. Planul lui cel strălucit este de a vă transforma căsnicia într-o asemenea capodoperă, încât să întoarcă spre ea până și privirile celor mai cinici necredincioși. Slujirea implică deopotrivă acțiunea și atitudinea potrivită. De fiecare dată când aveți ocazia de a vă sluji soțul sau soția, puteți alege unul dintre următoarele trei răspunsuri: de a refuza să slujiți și de a prefera egoismul, de a sluji cu resentimente, mânați de simțământul datoriei, sau de a vă jertfi cu bucurie viața, fiindcă sunteți încântați să vă slujiți partenerul de viață. Citez: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Am încheiat citatul. Când vă căsătoriți cu cineva, vă angajați să slujiți acea persoană pentru tot restul vieții voastre. Atunci când ați spus da, ați zis de fapt: îmi consacru viața intereselor tale. Aleg să îmi găsesc plăcerea în a-mi jertfi viața de dragul tău. Visurile, dorințele și scopurile tale sunt de acum de cel mai mare interes pentru mine. Vreau să învăț să manifest dragostea lui Dumnezeu față de tine. Dacă abordați căsnicia de pe poziția cu adevărat smerită a unui slujitor, veți avea parte de o uniune divină. Nu va fi întotdeauna ușor, însă dacă urmăriți ce are Dumnezeu mai bun și alegeți să trăiți în mod altruist, casa voastră va fi plină de iubire, bucurie, pace, fericire și împlinire, iar voi veți arăta lumii imaginea dragostei divine.